Euskadi Irratia.
Atalante itxilik dagoen zinematarian egin ditu Arantxa Artzak azkeneko minutuak eta orain berriz beste pantaila batzuek zabalduko ditugu. Eta hasteko Twitter, Instagramatu edo Facebookiatu egin digutela. Gorko batagi, kaixo.
Kaixo, egunon, egunon. Bai, eta berriz ere argi geratu da gizakia ez dela aldaketa zale. Zen ezesidade ja Twitterren aldaketak egiteko. Ja, ezagutzen genuenean Twitter, kasik geure burua baino beto, zer eta aldatu egin digute. Eta zer eta historiak sartzeko gainera, badakizu, historiak direla, 24 orduz bakarrik irauten duten argazki horiek igotzen ditugunak teorian historioak kontatzeko. Twitterren ez diete story deitu, flits deitu diete, bi erekin idatzita, flits idatzita, eta erabilgarri daude dagoeneko, eta sareetan meme eta kritika pila bat zabaldu da hauen kontra. Zergatik, Luistxo? Zergatik egin dute hori, Luistxo?
Egin duten ikuste dut beste sare sozial batzuen kompetentziagatik ikusi dute haietara hurbildu behar diala. Eta nolabait Instagramek hartu zuen erabaki hori beste sare bat Ameriketan gehiago zabaldu zen hemen baino, Snapchat sareari hurbiltzeko, mezu efimero eta iragankorren kontu hori. Eta handik hiru urtera edo lau urtera Twitterrek hau kopiatzean nei pixkat arraroa egin zait. Eta gainera aplikazio mugikorrean agertzen da bakarrik. Oraingoz web interfazetik ordenagailutik ikusten baduzu ez duzu honen arrastorik. Eta neri arraroa egite zait, zenien aiz Instagram edo Snapen erabiltzailea eta kontu hau ikusi dut, eta klikatu dut, eta bota dut nik ere flit delako bat.
Abai, bota duzu.
Bai, bueno, ikusteagatik.
Zer izan da zure lehenbiziko flita?
Ba, zezatan, ez dakit. Absurdo bat, argazki bat bota nun.
Besterik gabe.
Kamatxo, Espainiako selezionatzaile izan behar.
Uste genuen izango zela, Ricardo Arregi, kasetaritza, sarietarako izendatu gaituzte, egunean behin.
Ez da hori izan, eskarrik asko aipuagatik.
Hori xezen.
Aitzakia,
momentu atxakei.
Kontua da, Instagram eta Snap eta hauek jundirala holako sare sozial jiji jaja bat izatera edo, nola bait. Eta nik uste nuen, Twitter, naiz eta bere meme eta bere txiste eta bere hashtag kate absurdoak eta barregarriak izan, badala gehiago testuan, oraindik testuan oinarritzen den gauza bat, eta beste honetan testua gehitu daiteke, baina irudian txertatzen da, eta ez dago interakziorik ezpaldin bada. Haize polita, bihotza, tal, edo mezu zuzena. Yeah. Erabiltzaileari. Hau da, nik kamatxoren argazki bat zertzen du eta ez daukazu ezatik, baina zei aiz Luistxo hau sartzen. Ez hori izatuko zen erreakzio normal bat Twitterren, baina hor ez dago hori.
Ez daki, Twitterren plaza publiko izaera hori bazeukan badauka, esan ahet, nun ez tabai datu daitezken oso era, nola baitezan violentoan esango, no? Baina oso era bizteralean ez tabai datu daitezke gauzak, eta egia da mugimendu arraroa dela, ni justifikatzen dut Luistxo pixkat publiko gazteari bideratutako mugimendua dela. Hau da, kaptatu nahi dituzte publiko mota hori kaptatu. Ikusi, zen, adibidez Facebooken erabiltzaile galera junda, zentzu horretan, esan nahi, gelitu da oso espektro nagusientzako espektro batean. Eta Twitterrekin ez lukete nahi hori gertatzea edo juten nahi zaizkion berezikin erabetik berako gazte horiek TikTok eta horrelakoetara joaten ari direnak eta Instagram eta TikToken, ba segurazki horieta hor arrantzatu nahiko lukete. Baina ez dakit ondateako zaien. Ez dakit.
Gainera ematen du albo gauza bat dala, bakarri ikusten da zerean. Ez dago lotuta beste interakzioekin.
Oso arraro, neri ere arraro nik botan nun, eta jarri nun, efimeroa, efimerago.
Eta? Hor
geratu zen efimerotasun eta desagertu.
Hogeita lau ordu, eta hor txekuntzan nire paseo baten argazki bat.
Honek zer esan nahi du, behar bada hasi dela Twitterren gainbera, behar bada. Behar bada Twitterrek aldaketa hau egiteak esan nahi du urduri daudela, arduradunak, eta behar bada hasi direla ja nabaritzen erabiltzaile galera.
Ba, ez dakit.
Etengabeko...
Akzio dunen biltzarrean eztabaidatu beharko da hori. Nik ez dakit zer esan. Nik gauzatxo bat esango dizuet. Nik oraindik sinisten dut dela sare sozial eta berrik eta eztabaide irekirako foro honena.
Mm-hmm. Alare...
Eta atzo, hasi nintzen, ematen ikastarotxo bat, gehitu zaitez Twitterrera nire 17 urteko semeari. Nahi baldin baduzu euki gabonetan oporrak eta, venga, txeko lan egin, eta tikitaka.
Alde horretatik badu beste irakurketa bat egiteko bidea ere zabaltzen duze. Snapchat zen erabat nerabeena, eta beraientzako pareko erraminta edo zen, idatzi eta ordu batzu pasala desagertzearena, Instagram orain boga-bogan jarrita dago, eta ikusi besterik ez dago, Instagramen nola erabiltzaileen adinak gora egin duen etengabe, gero eta irudiagotara jarrita gaude, baita helduok ere. Eta Twitterrek akaso hori ere erakusten du, ez, Gorka?
Ba, pixka bai. Eta hor dago testuaren logika, edo testuzko narratibak espazioa galtzen ari denaren zalantza, duda... Ez dakit, egia da. Hori egia da. Goaz ikusentzunezkoetara eta gehiago ikustekoetara. Eta testuak galtzen du, nun ez du galtzen adibidez testuak. Ba, nik esango nuke irratian ez duela galtzen testuak. Hemen oraindik, hori lehengo gunean etorri zitzaian burura, eta da, gizartea gia da serieak, ikusentzunezko laburrak, edo serialak, edo atrakoiak ere bai, daude era honetako mugimenduak, baina nun dago resistentzia, testuaren resistentzia edo errelatoaren eta kontakizunaren resistentzia. Eta nik iritsi nintzen konklusio batera, bai, literatura hor dago, daude liburuak ere hor daude, baina irratian dago. Gure artean gauzak kontatzeko, sakon azertzeko denbora, ez impactoari begira, baizik eta eztabaidatzeko aukera, edo behintzat, iritzi ezberdina jasotzeko, ez da berdina, tertulia bat, telebistan, eta irratian. Eta hori egunero goizetan entzun aldut nik, Euskadi Irratia entzuten dudalako, kasu honetan, baina edozein irrati jarrita ere, hor behintzat oraindik mantentzen da. Eta nik oraintxe bertan zarruno bat ematen dut, hau esaten, badakit, eta egia da, eta momentu batean gelditu beharko ginetek eta ez da baiatu, zen gauza gertatzen dira eta hor dijoaz. Baina bai interesgarria dela reflexio hauek nolabait egitea, zen kalidadea, gure eztabaiden kalidadea, gure eztabaiden
sakontasuna
eta ba bueno, ba interesatzen bazaigu era batea o bestea gauzak lantzea, ba jo barko genukelako modelo batzuetara edo beste batzuetara. Eta bueno, baina errealitatea hau da.
Hemen gaude.
Punto. Hori bai.
Gora irratia.
Bai, eta irratia aparte ere ez bakarrik testua baizik eta informazioaren galera bat ere nabaritzen dut nik sare sozialen evoluzioan. Orain dela 10 urte argazkiak biltzeko interneteko leku nagusia Flickr zan. Eta lehenko ikusi nun konparazio bat Flickr tokiak eta Instagram tokiak. Eta Flickr tokiak behiratzen bazenun Donostia bat edo Florentzia bat, bueno, ikusiko genun Kontxa eta Florentziako palatzo eta arte marabilak eta Donostiako kale nagusia eta Andre Mariaren basilika eta holako gauza batzuk, baina behintzat iria ikusten zenun. Instagram Donostia bilatu eta Instagram Florentzia bilatu eta ikuste dituzu guapo eta guapa mordo bat selfiearekin.
Eta artxibo izaera ere galduta, bai. Nolabait efimeroaren hor lup horretan galtzen goaz, eta... ez dago etiketatzeko, ez dago...
Bai, maten du zahar batzuk kejatzen, ez?
Bai.
Horrein dela 10 urte zeona zan, internet horrein dela 10 urte. Oraingo txorakeria hauekin konparatzen. Bueno, igual guztiz okerra da gurean aldizia, baina zaharroi hori iruditzen zaigu momentuz.
Ez daude, ez bat eta ez bestea ere ilea urdinduta oraindik, eh? Zuek aspaldi dizabiltzate sare sozialetan, erabat urdinduta esango du Luitxo, bale, goto iruditzen bali mazaizu. Eta ederra izaten da, askotan, pentsatzen jartzen garen arte, etzaizkigula pentsamentu batzuk eta aukera batzuk, etortzen zuek etzuten zaituztegun arte. zabaltzen diguzuela gure mundu ikuskera eta gure garunaren, nola esan, konexioak eta areagotu egiten dira.
Bueno, irratia aberasteko balio badin badugu, importantea denez irratia, eskerrik
asko,
ona gonbidatzea gati.
Zergatik etortzen diren hauek igande goizetan, Euskadi Irratira, beste denak utzita.
Noski baiet.
Bueno, itzegin dezagun eskubide digitalen gutunaz, ze Espainiako gobernuak bildu ditu, sarean izan beharko genituzken eskubideak, gutun orokorra egin dute, orain ekarpenak eta jasoko dituzte, baina heltzeko modukoa da, Gorka.
Bai, eskubide digitalen gutuna. Gutuna da, ez da legea, eta da, nolabait esateko, sarean gabiltzanean edo sarean gaudenean, errespetatu beharko liratekeen eskubideak biltzen dituen dokumentu bat, testu bat, Espainiako gobernuak atera duena, gida moduko bat izango da, ala iragarri dute, hemendik aurrera Espainiako gobernuak aterako dituen sarearekin lotutako legeen marko moduko bat izango da. Zein eskubide biltzen ditu, Gorka, Espainiako gobernuaren eskubide digitalen gutun honek?
Bueno, baditu, analisi sakonak egin daitezke honen buelta, baina baditu, pribatutasunaren inguruko jasotzen ditu, baita ere neutraltasuna edo teknologiaren neutraltasunari lotutakoak, baita ere adimen artifizialak ez diskriminatua izateko, anonimotasuna, baino pseudonimotasuna, eta hori pixka harrigarria iruditu zait, baita ere...
Itizena izateko eskubidea, eh?
Bai, nolabait, anonimotasun maila bat mantentzeko eskubidea, baina gero desanonimizatu daitekena. Bai. Eta hori da absurdo bat, esanet. Anonimoa balima da, eta ni pseudonimoan aldekoa naiz, adibidez historikoa, ni teketen izan naiz, eta beste pseudonimo batzuk ere bai, ezagunak batzuk, eta perfil bat garatu dutenan, sarean, zekienak, bazekien zein nintzen, eta listo, baina ez nik instituzioen aurrean inungo azalpenik ez nuen eman behar, teketen zein zen. Hau da, Lutxo bazekien teketen zein zen, baina... Baina ze sonoridade gelitzen dan, eh? Teketen zein zen. Bueno, ematen du.
Oso goitizen ona da hori.
Bueno, baina ez nio, ni instituzioi ez dere esan behar. Eta kasu honetan, badirudi baietz. Eta gero dago, kontrajarriak diruditen gauza batzu, ba...
Ze teorian, goitizena izateren eskubidea aurkezen duenek zerbait positibo bezala, eta goizitena anonimotasun hori nolabait gordetzeko aukera hori edukitza positiboa da, baina gero letra txikian jartzen dio, deskuidoan erakundeek beharko balute jakin nor dagoen goitizen horren atzean, ba hori bermatu beharko litzateke.
Bai,
hor dago trampa, ez? Zuk ikusten duzun trampa hori.
Bai, hor ikusten du trampa. Egia da Lutxuk eta biok, adibidez, usteot gai honetan iritzi ezberdinduak dauzkagula edo nabarduna batzuk.
Bueno, nik uste dut izen abizenekin parte hartzearen balioan sinisten dut. Ez, baina esan anonimoekin estabilatzea ez interesatzen. Oin, anonimoak legeen poliziaren esku ustearen alde pues enago
ondo dago, baina bardura horiek, bueno, ni orain esan duenarekin gaina erabat ados nago, beraz ez dago bardurarik. Ondo dago. Eta hor baditu gauza batzuk ere aurreratzen direna pixka bat eta uste maila nazioarte mailan ere interesgarriak direla zen beste leku batzuetan ez dira esaten ari ta Garunarekin informazio elkartrukeak eta hor gure etorkizunean, gure garunetatik atera eta sartu halko den informazio andana hori zehatzen regulatzeko irizpideak edo proposamenak. Beste aldean, txarrean, ba, hau zarra dela. Zanaet, hori karri nahi nuen gaur aditzera pixka bat. Beharra badago, eta lehenengo gauza okurritu zitzaiana da, gutun bat, gutun forma hartzea. Zeni, ez, interpelatzen zaio, zeni eskatzen zaio hau egitea. Ez dago oso argi, ze izaera benetan egingarri material izango duen honek guztia. Hori da, lehenengo gauza arraro, hau da, bale, gomendio batzu botatzen ditugu nahirera, eta eskubide bezala gainea izendatzen ditugu, eta, bueno, ba, Konstituzio Espainola jasotzen dituen etxebizitza eskubidea bezalakoak balima dira,
Beno, gero, aplikatu eta aintzat hartuta, legeak garatu beharko dira, ezta? Adibidez,
baina Konstituzio mailakoak balima dira ere, imaginatu, ez? Espainiako Konstituzioa jasotzen da etxebizitza eskubidea. Eta, hori. Eta adibidez hemen, jasotzen da neutraltasuna, baina ez da jasotzen, adibidez, sarbide hori benetan egingarri unibertsal izatea jende guztiarentzat. Esaten da prezioa, esaten da nolabait
esaten du sarbide horrek operadoreek eskaintzen duten internet sarbideak izan behar duela gardena eta herritar guztientzat eta ez duela inor diskriminatu behar arrazoi tekniko edo ekonomikoak direla
medio. Hori da, eta gero materialki hori nola egingo da, ez? Nola horrela balima da internet publiko bat denontzat izan barko luke 0 eurotan
eta universala.
Eta elektrizitatea iristen da, baina doainik. Gaina izan barko luke.
Ez diskriminatzeko modua behar bada hori izango litzateke ez ordaintzea.
Edo sarbide publiko oso oso zabal bat egotea nun zu konektatu zaitezken kaletik edo ez dakit, baina esan nahi nuena zan, hau
marko orokorra.
Bai, eta aspaliko kontua dela ere. Ekarri nahi nuen nik eskubide, laugarren generazioko eskubideak deitu izan direnak, ziberespazioaren logika hori aztertzen hasi zenean, ikusi zan, nola, frantses iraultzatik eta ondoren egin ziren eskubide horiek ez zirela nahiko. Eta aztertu ziren, eta adibidez, ziberespazioaren inguruan ja, lanketa bat dago aspalditik, 2000 urtea baino lehenagotik, esaten zuena, hau, adibidez, zazpi puntu bakarrik egingo ditut, eta haber, informatikareko sarbide eskubidea. Informazioaren gizartea eskuratzeko eskubidea berdintasuna eta diskriminaziorik gabeko baldintzetan.
Gauza berbera.
Espektro radioelektriko eta lineako zerbitzuetarako azpegituretan erabilera satelite edo kablea izateko aukera. Teknologia berrietaran trebatzeko eskubidea, autodeterminazio informatiborako eskubidea, hor hitz egiten den ba informazio eskubidearen eta zea bat, eta abeaz data deitzen dioten gauza bat, dala zure datuak kontrolatzeko zuko datu, eta kudeatzeko zea, eta segurtasun digitalerako eskubidea.
Ze urte esan duzu?
Ba, 2000 urtetik, baino lehenago, lanketa badago hor, eta aldiz...
20. mendean, alegia.
Bai, eta aldiz ez da jasotzen burujabetza teknologikoaren perspektiban jaso beharko litzateken beste bat, eta kulturalki nolabait honek dazkan ondorioen horre bai diskriminazio eza eta barra. Oso, hori lotzen dut nik euskerarekin, hizkuntzarekin eta barrerekin. Bueno, gaia beharrezkoa da, eta egunero ikusten dugu, lehen gogunean, ba, Google hezkuntzan sartu zenaren eta horren kezkaren inguruan, edo lehengoguneko ikastolen federazioak ateratako Amazon eta bere kanpainen inguruko, osea, hor regulazio bat behar da. Hau, netzako bideonean doa, baina seguraski edo guk ematen dugu matraka zentzu batzuetan edo honek gero materialidadean, benetan errealitatean
zehaztu egin behar du, ez? Egin behar da legera ekarri behar.
Ondorio gutxi izan ditzake, baina bueno.
Bai. Hor ikusi ditut nik bi oso interesgarri niretzat behintzat, deskonexio digitalerako eskubidea. Lanean, lan kontuetan, lan arloetan.
Eta hori bai aplikatzen ari da?
Hori da.
Ze epaitegira jo eta zigor batzuk ere jarri izan dizkiete, enpresa bati baino gehiago hori, urratu egin dutelako langilearen deskonexio digitalerako eskubide hori.
Bai, eta beste bat dago...
Adin txikikoen babesa ere badago, hor sartuta.
Adin txikikoena, eta gero dago, algoritmoen bidez ez diskriminatua izatekoa. Zen kasua gertatu dira, jende bat laguntza gabe gelditu da, ba, hor datu batzean, datu batzu gaizki egon, eta bueno, ba, laguntza ez iritsi. Hori, esan nahi, hori gertatu da, algoritmoekin, eta algoritmoa gabe, esan nahi, paperean egindako burokraziarekin ere gertatuko zen. Baina, orain automatikoki diskriminatuko zaituzte. Lengunean ere, entzunun adibidez, eta lanari lotutako gauza bada, eta da, rider bati, rider bada hori, ez? Banaketarako enpresa bizikletan egiten dituzten horrelako, ba, algoritmoak bere aurpegia etzun detektatu, zen bizarra moztea erabaki zuen, eta automatikoki aplikazioak ba, bere kontua itxi zuen, hau da, lanik gabe utzi zuen, automatikoki. Horrelako gauzen aurrean gaude, eta hori garrantzua, eta orduan, gutun honek eta bereziki honek ekarri ditzaken, benetako, osea, errealitatera eramandako arautegi eta barrek, ba, garrantzia daukate.
Lokalizatua ez izateko eta perfilatua ez izateko eskubidea.
Bueno, hemen leheno esan dugu gauza hauek, ba, gutun bezala eta puntu bezala ondo daude eta materialidadera eraman behar diala. Baina gero, pentsa ezagun hau, Espainian materialidadera eramatea zer dan. Ez? Zer. Ni naiz fiatzen. Naiz fiatzen Espainiako eskubide digital eta ez digitalekin. Esate baterako, inork bere konbertsazio pribatuak ez grabat, pribatuak izateko eskubidea duka.
Bai.
Epaile batek, baimentzen baldin badu, ez dakitze kasu jarraitzeko, barduan egin daitezke, baina ikusi dugu Espainiako azkenengo kasu horretan, Bolhoff horretan, ustezko ez dakitze ikertzea zijoazten, eta ze filtratu da, ERC eta juntzen arteko borroka politikoei buruzko beste elkarrizketa politiko batzuk interesatzen zalako, ezta. Eta marko horretan funtzionatzen du Espainian, eta irutzen zait Espainiako politikari eta aginteek batez ere, ez? Aste honetan egon da, adibide bat neri grazia egin didana, portaera espainolauena, ez dana gertatu Espainian, baizik eta Europako Batasunean, Josep Borrell da Europako Batasuneko kanpo arazoetarako pseudoministroa, edo ez dakiz izan daukan bere karguak zehazki, ordezkariak edo delegatu da daralakoak, eta defentsa ministroen arteko telekonferentzia baten zegoen, eta Holandakoak hemen nago konferentzia honetan txiokatu zuen irudi batekin bere pantailarena, eta sistema Zoom da, eta itxuran ez oso tontua da, ze URL-a ikusi iten zan, eta bertatik erabiltzaile izena aldatuta eta jarrita admin,
sartu
ziteken, eta kazetari bat sartu zen.
Zar zintezkeen horrez, bai, ministroen arteko bilera horretan.
Bai, kazetari holandez bat sartu zen, eta hontzanan pixkaten zuten, eta ez dut uste hola bomba atomikoaren lanzamenturik eta hola adostuko zutenik edo horretan zenteatuko zanik, baina Borrellek berak digarri zuen urte batzu baditu, baina begi argiare badu, eta izabilor eta kaixo, basartu naiz, bidea ikusi dut, eta baina hor bota zuen hau sekretua da, eta zintzaitezke hemen egon, hain sekretua ez da, sartu bat zera lortu badut, ja polizia zure txea bidean dago atxilotuko zaituzte.
Bai,
atxilotzeko bidean zaude, esan zion Borrellek, hori dalako, pentsatu zuelako, Espainian gaude, eta kazetari euskaldu bat izan balitz, man bai, polizia atxilotzea jungo, zain. Hori hori da Espainiako moldea. Gertatzen dena da, kazetari hori holandesa zela, eta holandan dago, eta segurazki ingo diotena zan, Holandako defentsa ministeriotik, eskerrik asko gure sistema kaskarrau igartzeagatik aldatu beharko dugu. Aldatu beharko dugu ministroa nola sartzen den konferentzietan.
Bai. Giltzarrapoa jarri beharko diogu, ez diogu jarri.
Hori suposatzen dut, ez dakit, eh? Ez dut uste polizia joan danik, kazetariaren zera Borrellek esan bezala. Baina hemen balitz, pentsa ezagun.
Oso historiko txarra daka Espainiak. Esan ari, lehenengo Europako webuneak maila internazionalean moztu ezin zirenean, berak lortu zuen hemengo operadorei mezu bat bidaliz, eta
bai.
Baskerrenet, gero torrizian gaztesarea, hainbat egunkari, eta horiek iztea. Eta lehenengoa izan zen Europan, gero torriko zian Turkia, eta horrela. Baina lehenengoa, oso gauza asko dazka hobetzeko. Esan ari, gauza asko dazka hobetzeko, hobetzeko dakat dena. Orduan ez dakit, gutun honek, hori, ba, pixkat kantoa ez dakit nola esan. Airera botatako olako zea bat izan daiteke.
Dena den nazioartean aitzindari da. Gutun
bai,
hau.
Hori diote, Txilen dago beste saiakera bat, eta ustete adimen artifizialen inguruan eta beste lanketa asko zeresako nagoak leku ezberdinetan daude, baina egia da, mota honetako gutuna, ba, egia da, hemen balantzen den hori, lehengotako.
Batzuk aipatu ditugu, urrengorako utzi beharko ditugu, erentzia digitala eta abar eta abar. Gorka Julio, Luiso Fernandez, eskerrik asko eta ondo segi.
Eskerrik asko zuei.